Nëntëmbëdhjetë ditor 1999, Kuvendi i Republikës së Maqedonisë miratoi deklaratën për njohje ndërkombëtare të Republikës së Maqedonisë si shtet sovran dhe i pavarur. Në bazë të kësaj deklarate, shteti u bë anëtar pothuajse në të gjitha organizatat e rëndësishme ndërkombëtare me të cilat ka bashkëpunuar në mënyrë aktive dhe me sukses. Në OKB në vitin 1993, OBT në vitin 1993, OSBE 1995, Këshilli i Evropës 1995, CEFTA 2006 e të tjera. Vendi është kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian nga viti 2005 dhe në NATO. 14 shkurt 1992. U miratua ligji për mbrojtje sipas të cilit forcat e armatosura, armata, është përgjegjëse për mbrojtjen e vendit. 26 prill 1992, Kuvendi e miratoi ligjin për njësinë monetare të Republikës së Maqedonisë. Me këtë u shpall pavarësia monetare dhe vendos valuta kombëtare, denari i Maqedonisë. 29 korrik 1992. Në këtë datë u miratua vendimi për antarësimin e shtetit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. 11 gusht 1992, Kuvendi e miratoi flamurin dhe himnin e shtetit. 16 dhe 30 tetor 1994, u mbajtën zgjedhjet e para parlamentare pas pavarësimit të shtetit. Zgjedhjet u mbajtën njëkohësisht me zgjedhjet e para të drejtë për drejta presidenciale si pas modelit të njajtë të zgjedhor të zbatuar në vitin 1990. Zgjedhjet parlamentare në vitin 1998 u realizuan në përputhje me modelin zgjedhor të kombinuar, ndërsa nga viti 2002 zbatohet modeli proporcional. 16 nëntor 2001, si rezultatin e nshkrimit të marrëveshjes Korniz të Ohrit, më 13 gusht 2001, janë bërë ndryshime dhe plotësime të rëndësishme të kushtetutës, si në preambull, ashtu edhe në një pjesë të madhe të dispozitave në pjesën normative. Zgjidhjet e inkorporuara në këto amendamente paraqesin ndryshime thelbësore në sistemin kushtetues dhe juridik të shtetit për të përforcuar proceset e integrimit të brendshëm të gjitha bashkësive etnike pa asimilim dhe krijimin e një baze për qëndrueshmëri të vazhdueshme ndër etnike. 11 janar 2019, me miratimin e amendamenteve në kuvend, emri shtetit ndryshon në Republika e Maqedonisë së Veriut. Emërtimi i kuvendit ndryshon në Kuvendi i Republikës së Maqedonisë së Veriut.